Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Timoteju. Osvrćemo se na prvo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi nevolje evanđelja. Pavao, apostol Krista Isusa, voljom Božijom, po obećanju života, života u Kristu Isusu, Timoteju, ljubljenom sinu, milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, gospodina našega. Zahvalan sam Bogu kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan. Timotej je bio na molitvenom popisu apostola Pavla. Kada sam proučavao na Biblijskom institutu, uvijek sam od studenata tražio da iz Biblije popišu osobe sa Pavlovog molitvenog popisa. Popis su sastavljali prolazeći kroz Pavlovog poslanice i bilježili su svaki slučaj kada je Pavao rekao da je molio za nekoga. Usput moram pitati koliko se vi molite za vašeg propovjednika? Pavao, apostol Isusa Krista, voljom Božjom, po obećanju života. Sjećite se kako je Pavao u svojoj prvoj poslanici Timoteju rekao po odredbi Boga. Te smo vidjeli kako Bože zapovjedi otkrivaju Božu volju, dok one nisu potpuna Božja volja. Ovdje Pavao govori voljom Božjom, po obećanju života, koji je u Kristu Isusu. Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti, kaže nam četvrti redak ovog prvog poglavlja. Potpuno je očito da je Pavao volio Timoteja, a u ovome stihu vidimo da je i Timotej ljubio Pavla. Činjenica što je Pavao bio uhićen nalazi se ponovno u tamnici i suočava se sa mogućnošću umiranja istinski je potresla Timoteja. Pavao je rekao, žudim za tvojim suzama i kad bih te barem mogao vidjeti, to bi mi obradovalo srce. Peti redak, imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi, onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam i u tebi. Pavao je izišao iz judaizma, ali je Timotej po svemu sudeći odrastao u kršćanskoj obitelji, i baka i majka bile su kršćanke. Siguran sam da je to imalo veliki utjecaj na ovog mladića što se obratio Kristu. Timotej je otac, bio je Grk i ne zna se je li bio u vjeri. Šesti redak. Poradi toga podsjećam te, raspiruj milosni dar Boži koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Kada je Pavao položio ruke na Timoteja, to je značilo da je Timotej postao partner s Pavlom. Dijelio je s njim dar poučavanja Božje riječi. Mišljenja sam da je Pavao želio da njegov plaš padne na Timoteja. Ovaj je mladić bio blizak s Pavlom i kada je Pavao bio u zatvoru u Rimu, rekao je za Timoteja, nikoga doista nemam tako srodne duše. Čitamo u Filipanima 2.20. Tu imamo čovjeka koji je mogao nastaviti Pavlovo poučavanje i propovjedanje, te ga je zato Pavao učinio svojim partnerom. Zajedno su se našli u službi. Zapazite nadalje da Pavao potiče Timoteja da raspiruje milosni dar Boži koji je u njemu. Ovaj je čovjek imao dar i Pavao ga je poticao da ga raspiri. Što vam to ukazuje? Pitam se je li se Pavao brinuo za Timoteja koji je bio u Efezu. U Efezu se nalazio Dijanin hram i bio je jedno od najvećih točaka grijeha u rimskome svijetu. Sam je Pavao u Efezu proveo 3 godine pa je dobro znao da u tome gradu postoje mnoge stvari koje čovjeka mame. Pitam se je li bio u strahu da Timotej možda ne oklijeva i suzdržava se propovjedati cjelokupni Boži nauk. Lako vidimo koliko je bila Pavlova zabrinutost za ovog mladića kojeg naziva ljubljenim sinom. I nastavlja u 7. retku, jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Riječ strašljivost bolje bi se mogla prevesti kao kukavičluk. Mislim da su mnogi među nama ovo pogrešno protumačili. Znam da je sa mnom to bio slučaj u prošlosti. Sjećam se da kada sam počeo putovati zrakoplovima, nisam to želio, međutim bio sam prisiljen koristiti taj način putovanja kako bih stigao na sve zakazane skupove. Jedno je sigurno, nisam u tome uživao. U početku zbog toga sam bio jako uznemiren. Letio bih zrakoplovom, vratio se i zatim korio samog sebe zbog svoje strašljivosti. Pokušavao sam se boriti protiv svoga straha. Strah je prirodna stvar i jako je dobra. Na primjer, bojim se lava. Kad bi se našao jedan lav kako slobodno šeće ulicama, potražio bih dobro mjesto za sakriti se. Dobro je normalno imati osjećaj straha. Međutim, mnogi među nama iz nekog razloga imaju strah od visine zbog čega se bojimo leteti. Molio sam puno toga i pitao sam se zašto Bog nije uklonio taj strah iz mene, jer sam u ovome stihu pročitao da nam Bog nije dao duha strašljivosti. Bilo kako bilo, Pavao ne govori o dobroj vrsti straha, već o kukavičluku. Pavao je rekao da nije nam da Bog dao duha strašljivosti, nego snage, ljubavi i razboritosti. Razboritost znači disciplinu. Drugim riječima, Bog nije imao namjeru da poraz postane norma kršćanskog življenja. Trebali bismo biti disciplinirani kršćani, umjesto da budemo roblje svojim osjećajima. Svi se gubimo u skladu sa svojim osjećajima. To je razlog zbog kojeg će ljudi poslati novac misijskoj organizaciji koja svoju djelatnost propagira slikama jadne i napačene siroćadi. Međutim, kršćani ne bi smjeli biti motivirani svojim osjećajima. Naši osjećaji ne bi smjeli upravljati nama. Moramo biti disciplinirani. Kako se to primjenjuje na pitanje straha? Je li za mene pogrešno što imam strah od letenja? Nije. Bilo bi pogrešno da ostanem kod kuće. Vidite, ako sam disciplinirani kršćanin, onda ću škrgutati zubima, otići na aerodrom, kupiti kartu za zrakoplov i otputovati, jer me je Bog pozvao u službu poučavanja i načinio mi je gusti raspored. Prevladavanje osjećaja znači da nećete dopustiti svojim osjećajima da vam zapriječe da nešto ne učinite. Kada imate strah od letenja, disciplinirat ćete se tako da svejedno odletite kamo trebate. Međutim, još uvijek odlazite noseći svoje osjećaje. Ako činite kako ja činim, sješćete na zrakoplov, škripati zubima i pitati se koliko sati još mora proći, a svaki sat izgleda vam kao vječnost. Ako zrakoplov počne skakutati, imam poticaj zgrabiti sjedalo ispred mene. Znam, međutim, da sjedalo ispred mene nije nimalo sigurnije od onoga na kojem ja sjedim. Osjećam se ipak mnogo bolje kada se za nešto uhvatim. Pavlov poticaj Timoteju je predivna pomoć i meni. Bog mi govori da ne smijem biti poraženi kršćanin. Ne bih smio dopuštati svojim osjećajima da kontroliraju moj život. Na turneji kroz biblijske zemlje nisam želio ići sa skupinom u Egipat, jer sam na prošlom putovanju ondje imao loše iskustvo i bio sam vrlo emocionalan zbog toga. Nije mi se dopao Kairo i nisam želio otići onamo, međutim Gospodin me je natjerao da nadvladam svoje osjećaje. Imao sam plan produljiti za Jeruzalem, odmorim se ondje nekoliko dana i čekam da mi se skupina pridruži. Međutim, svi su hoteli bili ispunjeni, pa nismo mogli dobiti rezervacije. Zatim sam smislio drugačiji plan. Mogao sam ostati u Ateni i odletjeti u Jeruzalem u isto vrijeme kada će to učiniti ostatak skupine. Ali znate što? Niti u Ateni nije bilo mjesta u hotelima. Jedino mjesto kamo sam mogao otići bio je Kairo. Gospodin me je natjerao da prevladam svoje osjećaje i zahvalan sam mu na tome jer sam proveo predivno vrijeme i mnogo sam naučio, kaže dr. McGee. Bez srama, već sudionik u patnjama. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova, nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje po snazi Boga. Osam poglavlja naslovio nevolje evanđelja, jer danas postoji osjećaj kako bi kršćanski život trebao biti lagodni život, lijep i sladak, vedar i neopterećen nevoljama. Mnogi među nama drže kako imamo popustljivog nebeskog oca koji će nas staviti na mekani jastuk, ukloniti svaki kamenčić sa naše staze i koji neće dopustiti da nam se dogodi išta ozbiljno. Umirovljeni odvjetnik poslao mi je sljedeću izjavu koju je našao u jednoj oporuci. Tamo je pisalo: svome sinu ostavljam zadovoljstvo zarađivanja za život. 25 godina mislio je da taj užitak pripada samo meni. Bio je u zabludi. Mnogi kršćani očekuju od svoga nebeskog oca da im olakša život. Gospodin Isus jasno nam je rekao da ćemo imati nevolje. Rekao je: u svijetu ćete imati muku, kako čitamo u Evanđelju po Ivanu 16.33. Kršćani neće proći kroz razdoblje velikih nevolja, ali vi i ja svakako prolazimo kroz naše male nevolje. Samuel Radoford je izjavio: ako ne budete stranci ovdje, psi svijeta neće lajati na vas. Gospodin Isus upozorio nas je da svijet neće ljubiti kršćane. Rekao je svojim učenicima, čitamo u Ivan 15.18. retku: ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Nešto nije u redu ako kao kršćanin postanete prepopularni. Bojim se da mnogi kršćani razmišljaju poput dječarca u nedeljnoj školi čiji je učitelj postavio pitanje: koja od prispodoba vam se najviše dopada? Mladić je odgovorio: ona u kojoj svi jedu kruh i ribu. Ne, dragi moji prijatelji, kršćanski život nije lagodan život. Trebali bi imati udjela u patnjama za evanđelje po snazi Boga. Deveti redak nastavlja: koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim, ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih. Koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim, ne zbog onoga što smo ili što smo učinili, ne po našim djelima, već po svom naumu i milosti. Boži predivni cilj sa evanđeljem bio je sakriven u prošlim stoljećima, ali je sada otkriven kroz Pavla. Bila je to tajna u Starome zavjetu, neotkrivena tajna, ali je sada otkrivena u Novome zavjetu. Koja nam je dana u Kristu Isusu prije postanka svijeta? Svo vrijeme Bog je ovo imao isplanirano za nas. Deseti redak: a očitovana je sada pojavkom spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasija život i neraspadljivost po evanđelju. Ovo je stih koji zaslužuje da ga se naglasi. Koji je uništio smrt? Doslovno bi bilo s obzirom da je smrt učinio neučinkovitom. Smrt ima potpuno drugačije značenje za Božje dijete. Krist ju je učinio neučinkovitom. Bog nije eliminirao smrt. Sjetimo se da Pavao piše ovu poslanicu iz zatvora u kojemu je bila izrečena smrtna presuda. Međutim, Pavao ne govori o tjelesnoj smrti, već govori o duhovnoj, vječnoj smrti, odnosno odvojenju od Boga. Krist je uistinu obeskrijepio duhovnu smrt kako niti jedan grešnik ne bi trebao ići na mjesto na kojem će biti zauvijek odvojen od Boga. Krist je naš posrednik, jedini posrednik između Boga i ljudi. Bog je zadovoljan onime što je Krist učinio za nas. Pitanje je sljedeće: jeste li vi s time zadovoljni? Ili se možda pokušavate spasiti sami svojim dobrim djelima? Htio bih ponoviti što sam rekao već ranije: čovjek ne može biti spašen savršenom poslušnošću jer je nesposoban pružiti savršenu poslušnost. Ne može biti spašen niti putem nesavršene poslušnosti, jer je Bog neće prihvatiti. Postoji samo jedno rješenje ove dileme, a to je onaj koji je rekao, čitamo u Evanđelju po Ivanu 14.6, ja sam put, istina, život, nitko ne dolazi Ocu osim po meni. U 11. retku dalje kaže: za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom, i učitelj. Pavao je rekao da je on propovjednik, glasnik Božje riječi. Također je rekao da je apostol i učitelj. Kao apostol imao je nekoliko darova. Osobno sumnjam da je jedan čovjek od vremena apostola ima više od jednog dara. Susretao sam propovjednike koji su mislili da mogu pjevati, ali sam uvidio da ili ne mogu pjevati ili ne znaju propovjedati. Bilo je ili jedno ili drugo. Ne vjerujem da će nam Bog dati dva ili više darova, jer je dovoljno teško upotrebljavati i samo jedan. Ne posramljen, već utvrđen. Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj dan. Ne stidim se. Iako je bio u zatvoru i bila mu je izrečena smrtna presuda, nije se stidio evanđelja. Pavao je Rimljanima napisao, jer ne stidim se evanđelja Kristova, da ono je sila Božja za spasenje svakomu tko vjeruje. Rimljanima 1.16. U 8. stihu prvog poglavlja 2. Timoteju Pavao potiče Timoteja da se niti on ne stidi. Ponekad kršćani jako oklijevaju svjedočiti. Svima nam je ponekad jezik svezan, ali ne bi smjelo biti tako. On je moćan, povjereno mi sačuvati za onaj dan. To znači da je Pavao svoju vjeru deponirao u Kristu do dana suda. Ili moglo bi to značiti, Bog mi je nešto povjerio. Boži depozit darova u Pavlovom životu učinio ga je dužnikom cijelome svijetu. Dragi moji prijatelji, vi i ja smo dužnici. Možda ćete reći, želim da znate kako ja pošteno plaćam svoje dugove. Vi i ja nismo pošteno platili svoje dugove tako dugo, dok svaka osoba na licu zemlje nije čula evanđelje Božje milosti. On je moćan, povjereno mi sačuvati. Velika je utjeha znati da je sve što jesmo i sve što imamo u njegovim rukama. I nastavlja, uzorom neka ti bude zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Zdrave riječi, riječi pisma su nadahnute. Vjerujem u doslovno nadahnuće Božje riječi i mislim da bilo koje drugo gledište ne zadovoljava, poglavito ne zadovoljava zahtjeve pisma. 14. redak. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama. Važno je uvidjeti da se kršćanski život može živjeti samo po sili Svetoga Duha. Pavao je govorio o sili, ljubavi i zdravoj pameti u 7. stihu, a sve je to plod Svetoga Duha. Pavao je napisao da je plod Duha ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrota, vjera, krotkost, suzdržljivost, kako čitamo u Galačanima 5.22 i 23. redak. U 15. redku ovdje dalje nastavlja, napustiše me, to znaš svi u Aziji. Među njima i Figel i Hermogen. Pavao iznosi imena onih koji mu nisu bili odani. U prvome poglavlju 1. Timoteju Pavao je napomenuo kako su neki otpali. Ovdje čitamo da su otpali svi, to jest svi koji su sada u Aziji, koji su ranije bili s njim u Rimu. Skrećem vam pozornost na ovo jer mi se čini da otpadništvo nije karakteristika samo posljednjih vremena crkve. Ono se pojavljivalo tijekom cjelokupne crkvene povijesti. Imao sam profesora crkvene povijesti koji je rekao da je povijest crkve povijest otpadništva od vjere, ili kao što je on to izrazio, povijest krivovjerja. Kako je to istinito? I dalje zaključuje ovo poglavlje, neka Gospodin milosrđem podari Onefizorov dom, jer me često osvježivao i nije se stidio mojih okova, nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao. Dao mu Gospodin naći milosrđe u Gospodina u onaj dan, a koliko je usluga u Efezu iskazao, to ti najbolje znaš. Ovdje imamo predivnog Božeg sveca. Volio bih da sam mogao biti Onezifor, a ne bih volio biti Hermogen. Onezifor, po svemu sudeći iz Efeza, nalazio se poslovno u Rimu. Bio je zaposlen čovjek, ali je imao vremena posjećivati Pavla koji se nalazi u zatvoru. Kako je to lijepo! Pavao ga je vjerojatno doveo Gospodinu, a ne možete prezirati čovjeka koji vas je doveo Kristu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.